Αγίας Λότουσα Ρότου.
Vahva talve ilm on see, mis meile praegu pakub üllatusi ja tõenäoliselt järgmisel nädalal on taas jälle külmalaine. Ja eeloleval pühapäeval möödub 70 aastat Eesti senise ametliku külmarekordi, see oli siis 43,5 kraadi, mis registreeriti Jõgeval, selle auks korraldavad külmalinnaks nimetava Jõgeva elanikud jääpurika festivali. Mitte tulundusühing miinus 43,5, mis koondab ilmastiku huvilisi ja nende mõttekaaslasi, on juba mitmeid aastaid kodupaiga linnukalt mainet kujundanud. Nemad korraldavad ka jääpurika festivale, mille keskmiseks atraktsiooniks on võitlus jääpurikate valamises. Mitte tulundusühingu liikme, staasika agrometeoroloogi Laine Kepardi sõnul, on Jõgeval mõõdetud mitte ainult Eesti ametlik külmarekord 1940 aasta 17. jaanuarist, vaid ka jaanuari, juuni, juuli, septembri, oktoobri ja novembri madalamad õhutemperatuurid. Selle sajand Eesti külmarekord, see on siis miinus 36,7 kraadi, on registreeritud Jõgeval 11. jaanuaril 2003. aastal. Raskem külm õhk valgub vaiksetel selgetel öödel ümbritsevatelt kõrgendikelt madalamatesse kohtadesse. Jõgeva ilmajaam asub Pedja jõe vasakul kaldal, Vuorema maastiku kõrgemalt voorelt, laiuse mäelt, vaadates sügavas orus, kus absoluutsete kõrguste vahe on enam kui 70 meetrit. Aga samas jälle näiteks Austraalias võimutseb kuuma laine lõuna osas just nimelt ja Melbourneis püstitati ööl vastu teisipäeva kuuma rekord, kui keskkõlgi näitas termomeeter koguni 37 sooja kraadi. Päeval on õhutemperatuur kerkinud kuni 42 sooja kraadini. Melbourne jaoks on tegemist viimase 108 aasta tõsiseima kuuma lainega. Aga linde toitvad inimesed meil on tähendanud, et ühes külmaga kadusid toidumaadest ka väike linnud. Kuna tiivulistel on talvel raskem toitu leida, soovitavad ornitoloogid korra alustatud toitmist kindlasti mitte pooleli jätta. Ornitoloogiühingu tegevjuhi Andres Kalamehe kinnitusel on tõenäoliselt linnud toiduotsingutel liikunud lõuna poole, kuid väited, et kas need on vähem, põhineb tegelikult see visuaalsel vaatlusel, kas neid on vähemaks jäänud nälja tõttu või on nad edasi liikunud toitu otsima, seda praegu muidugi öelda ei tea. Ja Andres Kalamees märkis, et kuigi juba enne jõule olid suured külmad ja lumi on püsiv, paks ja pikalt maas, on enamiku lindude jaoks tegemist normaalse talvega. Ornitoloogiühing teeb maismaalindude talilinnu loendust igal aastal 3 korda ja need tulemused siis selguvad sügisel. Keskkonnaameti jahindusspetsialist Jaan Ärmus usub, et vaatamata sellele, et jahimehed metsloomadele süüa viivad, võivad lumerohke talve tõttu hukkuda kuni pooled eelmisel aastal sündinud kitsedest. Loomad on paksu lumega vähe liikuvad, sööta peaks viima sellistesse kohtadesse, kus loomad liiguvad. Linnamäe Palivere piirkonna jahi rentniku esindaja Ugo Petersoni sõnul on metskitsede arv Läänemaal aastaga 2/3 jagu vähenenud. Ilveste arvukus Läänemaal on aga aasta-aastalt kasvanud ja vedetakse, et see ületab mõistliku piiri juba 3 korda, et on kuni 70 isendit. Ja eriti palju ilvesed elab Noarootsis Massu Virtsu kandis, kus kipuvad kisksed juba metsast välja majade lähedale. Ärmuse sõnul murrab hunt söögiks, aga ilves ka lõbu pärast ning küttib metskitsi, põdravasikaid, jäneseid ja lambaid. Keskkonnaministeerium otsustas anda tänavuseks hooajaks 33 lisaluba huntide küttimiseks. Loodushuvilised on aga selle vastu, peilates huntide arvukuse liigset vähenemist. Esialgu anti tänavuseks jahihooajaks välja 140 hundi luba. Ökoturismi ettevõtjad on hundijahi lubade suurendamise vastu, sest nende arvates võib see viia võsavillemite arvukuse alla minimaalse arvu. Jahijoe algul ei suudeta huntide arvukust nii täpselt hinnata kui pärast lume maha tulekut, seetõttu antakse jahi lubegi kahes osas, esialgu ettevaatlikumalt hooaja keskel siis täpsustatud andmete põhjal tuleb lisa. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialisti Egon Niite sõnul tugineti otsuse tegemisel uluki seireosakonna täpsustatud andmetele, mis peab nende kiskete arvukuseks tänavu 270 looma. Ja see võimaldab viia huntide arvukuse vahemikku 100-200. Eestimaa Looduse fondi ekspert Rein Kuresoo ütles pärast ministeeriumi selgituste ära kuulamist, et talle tundub endiselt see number liiga suur ja jäi selline tunne, et natuke liiga palju on selles otsuses läbipaistmatust ja vähe ökoloogilisi argumente. Võib-olla on praegu jahimeste surve liiga suur, aga see on Kuresoo sõnul tema isiklik arvamus. Ja Egon Niite sõnul on prioriteediks suunata küttimine eelkõige eelmisel sügisel tekitatud kahjustus koldesse, et mullu tegid hundid põllumaandusele rekordilise kahju ja see summa on 1,2 miljonit krooni. Kuresoo teada on suurim probleem huntidega olnud palamusel, kus kisked murtsid maha sadakond lammast. Mujal nii drastilist olukorda pole. Hunte Eesti üheks suurimaks loodusturismi magnetiks pidav ökoturismi klaster leiab, et nimetatud kahjudest võib 80% panna kahe maakonna tõenäoliselt kahe hundikarja tegutsemise arvele ning seda ei saa tuua põhjenduseks kogu Eesti huntide ulatuslikumaks küttimiseks. Pealegi leiavad nad, et otsuseid ei tehta ainult rahalisele kahjule taandades. Reedi oli üks põnev päev, nimelt sai jälgida 21. sajandi kõige pikemat rõngaskujulist päikese varjutust. Kõige paremini sai seda fenomeeni, mida järgmise 1000 aasta jooksul ei näe, vaadata Maldiividel. USA kosmoseagentuuri teadlaste sõnul on tegemist nii nimetatud rõngakujulise päikese varjutusega, kus kuu varjab päikese keskkonna, kuid mitte ääri. Selle päikese varjutuse pikim kestus on 11 minutit ja 8 sekundit. Teadlaste sõnul on järgmine selline päikese varjutus alles 23. detsembril 3043. aastal. 300 kilometrit laiust ja 12 900 kilometri pikkust varjutust sai näha peale Maldiividega Kesk-Aafrikas, Lõuna-Indias, Sri Lanka põhjaosas, Myanmaris ja Hiinas. Eelmine kõige pikem täielik päikesevarjutus oli 22. juulil 2009. aastal. Sel kevadel kavatsetakse Eesti, teeme ära koristustalgut eeskujul, samalaadsed aktsioonid korraldada Leedus, Sloveenias, Rumeenias ja Portugalis. 23. ja 24. jaanuaril toimubki neist riikidest pärit huvilistele suunatud konverents, kus koristustalgutest põhjalikumalt räägitakse. Teeme ära 2008. aasta eestvedaja Rainer Nõlvaku andmetel kogusid eestlased kevadel toimunud talgutel ligi 10 000 tonni prügi. Koristajate hulk oli kuskil 70 000 ringis ja noh, need veel siis juurde, kes oma aias kevatöid tegid. Aga nüüd on tõusnud üks segadus meie pandipakendi suhtes. Saku õlletehase juhatuse esimehe Veli-Pekka Tennile sõnul pole mõistlik hakata lõhkuma juba toimivat pandipakendi süsteemi, sest see oleks samm tagasi. Roheliselt ja keskkonnasäästlikult mõtleva ettevõttena ei ole meie jaoks taoline initsiatiiv mõistlik. Vabatahtlikule tagatisrahasüsteemile üleminek tooks kaasa praeguse hästi toimiva korra lagunemise, mis omakorda põhjustaks oluliselt madalama kogumisaktiivsuse tarbijate hulgas ning seetõttu ka senisest enam looduses vedelevaid pakendeid meie ümber. Deposiidisüsteem rajaneb riigipoolsel initsiatiivil ning seda on kogu aeg täiendatud. Ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi märgib, et ta luges hämminguga kahe riigikogu liikme seisukohta senise pandipakendisüsteemi vabatahtlikuks muutmise kohta. Ja ta ütleb, et on ütlematagi selge, et niisugune samm toob kaasa kogu süsteemi kokku varisemine, sest kes tootjatest või importijatest ikka tahab vabatahtlikult raha juurde maksta. Ja keskkonnaminister mainib, et ta teab, et praegune süsteem on hästi töötanud, ja pandipakend on loodusest kadunud. Ja ütleb, et selle tagastamise protsent ulatub praegu üle 90. Keskkonnareostus on see hulga väiksem kui varem. Kui tänane kogumissüsteem muutub, siis julgen väita, ütleb Jaanus Tamkivi, et me näeme juba esimesel seadusemuudatusele järgneval suvel, kuidas puhkealad täituvad purkide ja pudelitega, et kas me tahame seda tõepoolest katsetada ja hiljem vaeva näha seadusandluse tagasi pööramisega. Vaatamata sellele, et meil see pandipakendisüsteem hästi töötab, on praegugi Eestis kogutava olmeprügi hulgas 30% pakendijäätmeid, mis tähendab, et aastas kasvavad ainult pakendite tõttu prügimäed 100 000 tonni võrra kõrgemateks. Ja mitte vähem oluline on see, et pakutud seaduse muudatus toob kiire lõpu korduv kasutusega pakenditele, mis omakorda tõstab oluliselt meie riigi prügi koormust. Praegu jõuab umbes 95% korduv kasutusega pakenditest tarbijatene tagasi. Ja täna on maksimaalne käitlustasu pakendi kohta 47 senti. Olenevalt pakendist jääb keskmine tasu 30-40 sendi vahele, nii et kas see on siis liiga kõrge hind, mida oleksime valmis maksma oma looduse puhtana hoidmise eest ja keskkonnaminister arvab, et kindlasti mitte ja jutud sellest, et kui hirmsaid juurde hindlusi see poes tarbija jaoks tekitab, on ilmselt liialdus. Järgmisel nädalal see teema tuleb Riigikogu keskkonnakomisjonis arutusele ja hiljem siis ilmselt ka Riigikogus. Aga nüüd üks meeldivam jutt ja see käib Võrtsjärve kohta. Keskkonnaministeerium on tellinud Võrtsjärve kalavarude seisundi kohta uuringu ja nüüd on selle kohta siis informatsioon olemas. Erki Tuus on keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist. Mis moodi see töö valmis, kes selle tegid?
Uuring on tegelikult iga-aastane praktiliselt ja selle nii-öelda koostas siis Eesti Maaülikooli limnoloogia keskus, mis ise paikneb siis samuti oma keskusega Võrtsjärve ääres.
Ja mida nüüd saab öelda siis Võrtsjärve kalavarude kohta?
No Võrtsjärve kalavarude kohta on tegelikult väga pikaajalised andmeread juba olemas ja sellest tulenevalt on väga nagu hea nagu nii-öelda võrrelda siis ka käesoleva aasta tulemusi nii-öelda eelnevatega. Ja noh, mida siis uuringust võib välja lugeda on see, et Võrtsjärves looduslikult esinevate kalaliikide nii-öelda seisund on suhteliselt hea või osade liikide osas isegi väga hea.
Ja millised need liigid on, mis on väga head?
No väga heas seisus võib nagu välja tuua on koha, mis on ka nagu kaluritele ülimalt oluline, kuna ta on suhteliselt kallis kalaliik ja valdav osa läheb sellest siis eksporti. Et koha on heas seisus, siis võib öelda, et haug on heas seisus ning latikas on heas seisus. Ehkki augi nii-öelda saagid sellel aastal või 2009 aastal siis ei olnud kõige suuremat, siis tegelikult varu olukord on väga hea. Saagid olid mõnevõrra tagasihoidlikumad seetõttu, et nii-öelda kevad tuli suhteliselt varakult peale ja augi nii-öelda intensiivsem liikumine jäi just augipüügi keelu aega, nii et noh, augid tuli nagu suures osas tagasi lasta mõrdadest.
Miks koha niivõrd hästi on siis kasvanud, mis selle põhjuseks on?
No üheks põhjuseks võib kindlasti tuua nii-öelda varu nii-öelda optimaalse majandamise eelkõige siis ka nakkevõrkude suhteliselt vähene kasutamisvõimalus nii-öelda Võrtsjärvel, et kui me võrdleme teiste veekogudega, siis tegelikult Võrtsjärve nii-öelda püügikoormus nakkevõrkudega on suhteliselt madal ja noh, seetõttu on ka siis koha, mis näitab ka nagu varu head majandamist või nii-öelda optimaalset majandamist, on ka see, et üle 10-aastased nii-öelda tugevad põlvkonnad kestavad püükides üle 10 aasta, ehk siis suhteliselt vanad isendid on nagu püükides.
Kui me ütleme Võrtsjärv, siis tuleb muidugi eelkõige meeld kalavarudest rääkides Angerjas, kuidas Angerjaga lood on?
No Angerjaga on lood täpselt sellised, nagu teda sinna asustatakse, et nagu me teame aastast 56, millal siis ehitati Narva hüdroelektrijaam Narva jõele enam looduslikult Angerjas Narva jõe vesikonda kaasa arvatud Võrtsjärv ei saa sisse ja seetõttu kõik üle see varu baseerub seal nii-öelda asustamisel. Mis puutub 2009. aasta saaki, siis siin toimus nagu järsk kukkumine Angerjasaakide osas ja teadlased arvavad, et see on seotud nii-öelda suurtest sademete hulgast suvel, mis pani siis Angerja nii-öelda rände, sügisrände nii-öelda seisma ja seetõttu siis põhilisel Angerjapüügi perioodil nii-öelda saagid olid suhteliselt madalad.
Mis see Angerja sügisränne tähendab?
angerjal on kaks põhilist rändeperioodi, millal ta siis püünistesse satub, on nii-öelda kevadel, maikuus seal, noh, sinna kanti ja siis sügisel september ja oktoober, et 2009. Aastal see sügisrände osa jäi suhteliselt nagu väikseks.
Võrtsjärvel on kaks häda, kui nii võib üldistatult öelda. Üks on see, et vett on vähe, teine on see, et vett on palju.
Noh, jah, ütleme niimoodi, et looduslikele kalaliikidele see nii-öelda kõrge veetase nagu igati sobib, et mida rohkem on vett järves, seda rohkem on neil elupaika ja nii edasi. Ja, aga angerja puhul, noh, lihtsalt küsimus oli seekord nii-öelda rände peatumises, et tegelikult saagid peaksid suure tõenäosusega taastuma, et ka varasemalt on analoogseid situatsioone nii-öelda ette tulnud.
Kalurid jälle on olnud ju seda meelt, et miks nemad peavad kinni maksma teiste veekogude angerjavaru, sellepärast, et kui veetase on kõrge, siis nagu selgub ja angerjas läheb välja, on ju räägitud sellest, et hakatakse mingi lüüsiga reguleerima veetaset, aga see vist ei ole ikka reaalne.
No selles mõttes, et jah, et pigem nagu Võrtsjärve puhul, mis on ka natuura ala, et või noh, nii-öelda looduskaitseliselt väärtuslik ala, et seal kindlasti ei hakata angerja püügi eesmärgil veetaset reguleerima, et see ei ole nagu kindlasti vähemalt mitte keskkonnaministeeriumi eesmärk.
Aga keskkonnaministeerium on nüüd siis selleks aastaks näinud jälle ette, et tuuakse Võrtsjärve angerja maime juurde.
Jah, et tegelikult ega siis keskkonnaministeerium sinna nagu ise neid maime selles mõttes ei osta, et keskkonnaministeerium korraldab läbi püügiõigustasude kogumise nii-öelda selle angerja asustamise protsessi, sest noh, ega siis kalurid ise nii-öelda oma vahel koos arrastajatega nii lihtsalt nagu kokkuleppele ei jõua, et kes kui suure osa maksab, et see raha kogumine käib lihtsalt püügiõigustasude kogumise näol ja lihtsalt angeri asustamise korraldumine on siis keskkonnaministeeriumi nii-öelda ülesanne praegu.
Aga kas te selle kohta oskate öelda, milline võiks siis olla angerja väljapüük ja kui palju tuleb maime sisse tuua?
No selles mõttes, et säiliksid praegused angerja väljapüügi mahud, mis on ligi 20 tonni aastas, selleks on vaja asustada kuskil 330 või 350 000 ette kasvatatud angerjat, mida viimasel ajal enam vähem on tehtud. Ja ka selleks aastaks nii-öelda hange on välja kuulutamisel ja üritame siis saada kuskil 330 000 ette kasvatatud angerjat.
Meil on nüüd olemas selline firma nagu Elering ja tema tahab panna piiri tuuleparkide vohamisel Eestis, märkides maha suurima lubatud mahu, millest rohkem ei tohi elektrigeneraatoreid püsti panna. Selle aasta mais saab valmis Eleringi ja Taani uurimisfirma ühine raport, ettevõtte teatel peab analüüs vastama küsimusele, millised on võrgutehnilised piirangud tuuleenergia võimsuste paigaldamisel ning milliste investeeringute korral saab võimsusi suurendada. Elektrisüsteemi tõrgeteta toimimise tagamine seab selged piirangud tuuleenergia kasutamisele Eestis, väidab Eleringi juhatus esimees Taavi Veskimägi. Ja ta märkis, et Eesti elektrivõrgu tipkoormus talvel on umbes 1500 megavatti ja suvel 400, samas on tuuleparkide arendajad esitanud liitumistaotusi umbes 4000 megavatti tuulikute püstitamiseks. Veskimägi hinnangul on vaja andmeid, kui palju on võimalik tuuleenergiavõimsusi energiasüsteemi ühendada ning anda seejärel võimalus kiiresti minna arendustega juba edasi neil tootjatel, kes hindavad tootmisvõimsusi realistlikumalt. Veskimägi väidab, et kõik mõistavad tehniliste piirangute olemasolu, et vaja on usaldusväärsele metoodikale tuginevalt leida põhjendus edasiseks tegevuseks. Praegu töötab Eestis 7 tuuleparki, mille võimsus kokku on 133,3 megavatti. Aga uus kiviõlis kaevanduste rajamine tähendab Eesti energiale miljarditesse kroonidesse ulatuvaid summasid. Ida-Viruma Maidla valla inimestele toob ettevõtmine aga vaid pisaraid. Eesti energiat nimelt ähvardab põlevkivi puudus, Aidu karjääri ja Viru kaevanduse tühjendamise järel väheneb põlevkivi tootmine 10 miljoni tonnini aastas. 2016. aastaks on aga Cumulus Consultingu konsultantil Mihkel Laane analüüsile toetudes Eesti energia õlitööstusel ja elektrijaamadel vaja 24 miljonit tonni põlevkivi aastas. Puudujääk peab tulema Estonia kaevanduse mahtude kasvatamisest, selleks kavandab kaevandusfirma kulutada miljard krooni, aga ka uus kiviõli kaevandusest. Uus kiviõli on viimane hea paik kaevanduse jaoks, sest Virumaal kaitsealade pärast palju kohti valida pole. Kaevanduse aastakäive ületab miljard krooni ja see pakub tööd ligi 900 inimesele. Teisel kaalukausil on 300 Maidla valla inimese kodurahu. Just nii palju inimese elab. Kaevanduse mõjualas selgub analüüsist. Eelmise aasta viimastel päevadel koostas Maidla valla Oandu küla metsanurga selts avaliku kirja kinnitamaks vastuseisu uuele kaevandusele. Oandu on üheks sobivaks kohaks rikastamisvabrikule. Seal olevad head geoloogilised tingimused, aga inimesed pelgavad Alma kaevanduse rikastamisvabriku ning põlevkivitranspordi tee müra. Olevat veel mitu paika kaalumisel ja lõplik otsust pole veel tehtud. Eesti Energia on püüdnud Oandu ja teisi kaevanduse teele jäävate külade inimesi veenda, et kaevandus mahub külarahva elukeskkonda. Mullu sügisel viid inimesed isegi bussiga Estonia kaevanduse analoogilist rikastustehast vaatama. Aga nagu märkis Marje Talvis Metsanurga seltsist, veenis ekskursioon need eelkõige selles, et mürarikas tehas kodu talule naabrusesse ei sobi. Mitmed noored perekonnad kaaluvad elukoha vahetust, seisab avalikus kirjas. Juba praegu hangub elu vaikselt seal kandis, sest midagi suuremat ei julge keegi ette võtta teadmata, kus ja kuidas kaevandus toimima hakkab. Kaevandusega kaasneb ka kaevude kuivaks jäämine, seda on geoloogid juba tõendanud, aga inimestele lubatakse euronõuetele vastavad kraanivett. Meid häirib oluliste otsuste langetamine valla elanike selja taga. Niinimetatud avalik arutelu on pigem tsirkus ja hämamine, inimeste arvamusest ei hoolita, otsuste tegemisel lähtutakse eelkõige ettevõtte ärihuvidest, seisab avalikus kirjas. Hea uudis on aga esialgu see, et Keskkonnaministeerium pole veel kinnitanud kaevanduse keskkonnamõjude hindamise programmi. See aga tähendab, et inimestel on veel võimalus kaevanduse rajamise otsust mõjutada. Eesti Energia rahvusliku nahtatööstuse ambitsioonika plaani on heaks kiitnud nii valitsus kui ka parlament. Uus kiviõli Alma kaevandus haarab 6200 hektarit. Ja loodetakse see kaevandus käiku lasta siis 2016. aastal. Selle aasta lõpuks võib Tartu kesklinnast vaid paari kilometri kaugusele otse maaülikooli kõrval krundile kerkida prügifirma Ragn-Sells jäätmejaam, kus hakatakse ümber laadima suuremat osa linnas kogutavast prügist. Tartu linnavalitsus, maaülikool ja Ravila tööstuspargis tegutsevad ettevõtted. Tartu linnavalitsus, maaülikool, Ravila tööstuspargis tegutsevad ettevõtted ja ümberkaudsed elanikud ei taha haisule, kasvavale näriliste arvukusele ja teistele hädadele viidates prügijaamast midagi kuulda. Samas leiab äsja tehtud keskkonnamõju hindamise aruanne, mille Ragn-Sellsi tellimusel viis läbi Ragn-Sellsi endine töötaja, et uus prügijaam on keskkonnale sõbalikum kui praeguse olukorra jätkumine. Tartu abilinnapea Margus Hanson on Ragn-Sellsi tegevusest rääkides nördinud. Ja ta ütleb, et nende asjaamine on viisakalt öeldes küsitav ja ebasoliidne. Nimelt ostis prügifirma 3,5 hektari suuruse krundi omala lubadusega, et ei hakka seal käitlema jäätmeid, vaid hoiab seal sõidukeid ja võib-olla tegeleb eelsortitud jäätmete järel sortimisega. Aasta eest sisenesid prügifirma esindajad aga Tartu linnavalitsusse ja palusid väljastada vajalikud load, et hakata krundil olmejäätmeid sortima. Linnavalitsus plaaniga ei nõustunud, sest 20 000 tonni olmejäätmete käitlemine Tartu südalinna lähedal võib põhjustada ebameeldivat haisu, on ebaesteetline ja vähendab piirkonna atraktiivsust uute investorite silmis. Tagatipuks näitab kinnisvara hindamine, et koos prügijaama kerkimisega väheneb ümberkaudsete kinnistute väärtus 10%. Linn nõudis keskkonnamõju hindamise läbiviimist, mis nüüd on otsustunud positiivseks. Praegu tuleb korraga 5-6 tonni prügi Tartus kogunud prügifirmal autodel võtta suund Jõgevamaale Torma prügilasse. Iga päev kulub prügifirmal selleks 755 liitrit kütust, mis tähendab ettevõttele päevas 30 000 kroonist kulu. Ragn-Sellsi arendusjuhi Jüri Hiioni arvates on tartlased ja Tartu linnavalitsus võtnud etteruttavalt liiga sõjaka seisukoha. Ja ta ütleb, et soovitab kõigile tartlastele tulge külastage nende samalaadset sorteerimisjaama Tallinnas suur sõjamäel ja siis on võimalik veenduda, kas see tegevus on mõistlik ja mingeid probleeme ka kaasa ei too. See käitlemine. Tartusse kavandatav jäätmejaam oleks erinevalt Tallinna omast ka kinnine ja kogu tegevus toimuks asfaldiga kaetud platsil, mille peale ehitatakse telk. Seega oleks välistatud prügi lendlemine ja reostuse sattumine pinnasesse. Pealegi võidaksid Tartu elanikud prügijaama rajamisest rahalisest, sest Hiioni sõnul saaks ettevõtte pakkuda odavamat prügivedu. Kokkuvõtvalt arvas Hiion, et ettevõtte ei ole käitunud ebaõiglaselt ei Tartu linna ega ümber kaudsete ettevõtete suhtes, sest aasta eest pakkus Ragn-Sells Tartule, et nad loobuvad jäätmejaama rajamisest, kui linn ostab 16,6 miljoni krooniga ehk ostuhinnaga krundi tagasi linnaga keeldus rahapuudusel tehingust. Keskkonnamõju hindamise käigus on prügijaamale vastuseisu kirjalikult avaldanud peaaegu kogu Tähtvere küla. Avaliku tähelepanu kartuses nime mitte avaldada soovinud külaelanik ütles, et tema kodust jääb rajatav sorteerimisjaam 600 meetri kaugusele ning ainuüksi mõte sellest võtab meele morniks. Peamiselt teeb külarahvale muret võimalik kais ja prügijaamast lendlema hakkav prügi. Tähtvere külast prügijaamale veelgi lähemale jäävad Maaülikooli loomakliinik ja endine peahoone. Maaülikooli esindajad eesotsas Mait Klaasseniga on varem samuti avaldanud arvamust, et prügijaam nende naabriks ei sobi. Ka on prügijaama rajamise vastu Tartu veevärk, kelle juhataja Toomas Kapp on väitnud, et tööstusparki reoveesüsteemi rajades pole arvestatud sellega, et prügikäitlusega tekkiv reovesi võib sattuda kanalisatsiooni. Aga keskkonnamõju läbi viinud Raivo Markov leiab, et hindamise käigus ei ilmunud ühtegi negatiivset keskkonnamõju, mis ületaks krundi piire. Ma soovin teile kauneid radu, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.